السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dengan Al Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala dengan kitabnya Tathiratus Sami, buku tentang adab dalam dunia ilmu. Sebagaimana kaidah dalam dunia ilmu, bil adabi tafhamul ilma, hanya dengan adab Anda mengetahui hakikat dari ilmu dan mengerti hakikat dari ilmu, dan bertemu dengan pihak yang khususnya yang berkelas, yang spesial, itu nggak bisa sembarangan, nggak bisa ngasal. Kita harus tahu tata kramanya, kita harus tahu attitude-nya, kita harus tahu do's and don'ts-nya. Lalu bagaimana dengan ilmu yang merupakan hal terindah dan termulia di dalam kehidupan? Gak bisa ngasal, gak bisa suka-suka, gak bisa hanya mengandalkan kecerdasan, gak bisa hanya mengandalkan kejeniusan. Kita harus tahu bagaimana beradab di hadapan ilmu sehingga ilmu kita berkah, ilmu kita bermanfaat. Oleh karena itu, bersyukurlah ketika Allah kembali menemukan kita dengan Al-Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama mazhab Syafi'i yang menjelaskan tentang masalah ini. Dan ini adalah konsep para ulama, ini adalah konsep para ulama klasik, sebagaimana ini adalah nasihat dari Al-Imam Malik memerintahkan untuk belajar adab sebelum belajar ilmu. Ini nasihat dari Al-Imam Ibn Mubarak, al-adab qabla al-ilm. Dan sekali lagi, adab yang dimaksud adalah adab ilmu. Adalah sebelum kita bertemu dengan ilmu, maka kita tahu apa yang harus, apa yang bisa kita lakukan, apa yang nggak bisa, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, apa yang tepat, apa yang nggak tepat. Dan itu hal yang sangat wajar. Dan ketidaktahuan kita akan berdampak fatal seringkali. Allahu ta'ala alam bisawab. Gitu. Antum waktu apa mau minta ke mertua antum dulu, kalau antum nggak ngerti kesukaan orang tua, mertua antum nggak ngerti apa yang beliau suka, apa yang beliau nggak suka, itu fatal loh. Antum nggak tahu mertua antum itu alergi seafood, tiba-tiba antum bawain udang, cumi, lalu kepiting gitu loh. Itu suasana malam itu bisa berubah, hadirin. Jadi antum harus tahu kesukaan mertua antum ini apa. Adabnya saya bawa apa ya, gitu. Adabnya saya bawa apa. Jadi beliau alergi seafood dan beliau pencinta jengkol dan pete misalnya. Dan antum bawakan seafood, antum jatuhkan martabat jengkol dan pete di hadapan beliau. Ini bergizi nih, om. Jangan sampai kayak sebagian orang makanya pete, jengkol, itu enggak banget. Saya paling enggak suka dengan orang seperti itu. Selesai udah. Subhanakallah hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum. Gagal. Karena kita enggak ngerti gitu. Kita enggak ngerti adab ngadepin calon mertua, padahal belum pencinta. Gitulah. Jadi hadirin Allah muliakan, kita harus tahu dengan bagaimana menghadapi seseorang, bagaimana menghadapi pihak, dan bagaimana menghadapi ilmu. Kalau kita nggak tahu cara menghadapi ilmu, Allah nggak akan kasih ilmu. Makanya kata Allah, man la yukrimil ilm, la yukrimhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, ilmu tidak akan memuliakan dirinya. Nggak mau. Harus beradab dengan ilmu. Itu hal yang perlu kita tanamkan bersama. Dan sebagian orang berpikir yang penting kan belajar, yang penting datang. Enggak. Enggak. Yang penting itu kita beradab. Beradab. Dan datang itu bagian dari adab, bukan satu-satunya adab. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama, hadirin Allah muliakan. Dan kita kembali ke adab yang, adab keberapa sekarang? Ke-8 dari adab seorang ahli ilmu dan penuntut ilmu, taba'an lahum. Dan kita dengar keterangan dari Al-Imam Ibnu Jama' Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Allah.
Assalamualaikum. Alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى. الثامن معاملة الناس بمكارم الأخلاق من طلاقة الوجه وإفشاء السلام وإطعام الطعام وكظم الغيظ وكف العذى عن الناس واحتماله منهم والإيثار وترك الاستئثار والإنصاف وترك الاستنصاف.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله جزاهم الله خيرا. Kita bahas ifsha salam, hadirin. Salah satu adab di dunia ilmu, adab yang harus dimiliki oleh ahli ilmu, adab yang harus dimiliki oleh semua penuntut ilmu adalah mereka orang-orang yang gemar dan hobi menyebarkan salam, ifsya'us salam. Orang-orang yang semangat dalam menyebarkan assalam, suka mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum minimum, kalau bisa assalamualaikum warahmatullahi, dan yang paling afdal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jelas. Ini lihat bagaimana para ulama menegaskan dan menetapkan ahli ilmu, lalu ahli ilmu itu menjadi teladan bagi para penuntut ilmu. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa ifsya'us salam, ifsya'us salam, menyebarkan salam. Ini hal yang sangat penting dan keutamanya sangat besar. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tabrani, man qala assalamu alaikum kutibat lahu ashru hasanat, barang siapa yang mengucapkan assalamu alaikum maka dia mendapatkan 10 pahala. Wa man qala assalamu alaikum warahmatullah kutibat lahu ishruna hasanah, dan barang siapa mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah maka dia akan mendapatkan 20 pahala, 20 kebaikan. Wa man qala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kutibat lahu 30 hasanah, dan barang siapa yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka dia mendapatkan 30 kebaikan atau 30 pahala. Jadi luar biasa. Bayangkan, cuma beda sepersekian detik. Makanya boleh assalamualaikum, tapi kalau bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kenapa enggak? Atau kalau paling enggak assalamualaikum warahmatullahi, biar dapat 20. Syukur-syukur kalau bisa dapat 30. Atau paling alal aqal minimum assalamualaikum, dapat 10. Itu hal yang penting, hadirin Allah muliakan. Mereka tuh suka menyebarkan salam, suka menyebarkan salam. Assalam qabla al-kalam, dalam sebuah riwayat dari Nabi SAW, salam sebelum berbicara. Jadi biasakan mengucapkan dan menyebarkan salam itu menjadi kultur kita. Menjadi kultur kita. Dan ada banyak keutamaan tentang masalah ini. Ada banyak keutamaan tentang masalah ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa afshus salam kai ta'lu, sebarkan salam agar kalian itu mulia, tinggi di dunia maupun di akhirat. Rawahu Tabrani. Maksud tinggi itu apa? Kata Al-Imam Munawi, yartafi'u sya'nukum, agar urusan kalian atau diri kalian itu diangkat sama Allah. Diangkat. Jadi orang yang menyebarkan salam itu dia akan tinggi, dia akan terhormat hadirin. Lo kenapa gak ucapkan salam? Oh, gue gengsi, dia gak ucapkan salam sama gue. Salah, salah. Justru kalau dia gak ucapkan salam, kita ucapkan sehingga kita mulia. Ada juga orang mengatakan, kenapa mengucapkan salam? Ya gue gak kenal. Gitu, jalan aja. Bagi kita-kita yang seperti ini, ada baiknya kita mendengar hadis Bukhari Muslim berikut ini. Nabi SAW ditanya oleh seseorang, ayul islami khair, Islamnya siapa yang lebih baik, yang paling afdol? Kata Nabi SAW, tut'imu ta'am. Islam yang afdol apa? Jika anda memberikan makan kepada orang. Tut'imu ta'am, memberikan makan. Wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'arif. Dan engkau memberikan salam, menyebarkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang engkau tidak kenal. Nah, itu. Kalau kita punya budaya, kita punya kultur, hobi menyebarkan salam kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal, maka otomatis kualitas Islam kita mulia. Itu. Kualitasnya itu luar biasa. Itu luar biasa. Jadi justru disitulah kemuliaan. Jadi jangan mentang-mentang, kenapa mengucapkan salam tadi, saya gak kenal. Justru begitu, kita mengucap salam kepada orang yang kita gak kenal, sebagaimana kita semangat memberikan salam kepada orang yang kita kenal, itulah khairul Islam, kata Nabi SAW. Ayul Islami khair, yaitu mulia, kualitas Islam itu mulia. Artinya gak ada yang bisa punya budaya keseharian seperti itu kecuali orang yang punya kualitas dalam berislam. Itu karena memang gak mudah. Iya gak? Coba kita lihat ya, ini abis kita selesai kajian, bisa gak langsung dipraktekan? Sampai pulang gitu, ucapkan salam, salam. Gitu. Kita ingat dapat 10, dapat 20 nih, 30 lumayan gitu. Lu tadi berapa kali salam? 17. 17 kali 30. Gitu kan. Lumayan gitu. Artinya coba hayati lagi, itu ini enggak gratis kok, ini dapat pahala. Hitung-hitungan banget gitu loh. Kenapa enggak ucapkan, gua kan introvert, enggak ada urusannya gitu. Yang mau introvert, mau extrovert, sebarkan salam aja, jadi pahala gede. Ini penting hadirin. Dalam hadis At-Tabrani, Nabi SAW menjelaskan, inna min mujibatil maghfirah badlas salam wa husnal kalam. Sesungguhnya di antara hal-hal yang mengundang ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang membuat Allah mengampuni kita, ada dua kata Nabi SAW dalam hadis ini. Menyebarkan salam dan berbicara yang baik. Jadi berbicara yang baik dan menyebarkan salam itu mujibatil maghfirah. Membuat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadirin. Membuat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Dan jangan pasif. Kalau bisa kita yang mulai. Jadi jangan berpikir, kenapa gak ucapkan, tadi kenapa gak ucapkan, ya dia gak ucapkan salam, ya dia duluan dong gitu loh. Udah, kalau memang seharusnya dia duluan, dia gak ucapkan, kita aja ucapkan. Kata Nabi kita SAW dalam hadis Abu Dawud dan Tirmidzi, inna awlan nasi billahi man bada'ahu misalam. Sesungguhnya orang yang paling utama dengan Allah adalah orang yang memulai salam. Apa maksud paling utama? Atwa'uhum lillah, yang paling taat kepada Allah. Atau dijelaskan sebagian para ulama, sebagaimana At-Tibi, yang maksud paling aula, yang paling utama dengan Allah itu aqrabun nasi minal mutalaqiyaini atau mutalaqina ila rahmatillahi man bada. Yang paling dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari kedua orang yang ketemu tersebut atau orang-orang yang berkumpul tersebut adalah yang paling pertama menyebarkan salam. Jadi kalau tiga orang nih, siapa sih orang yang paling dekat dengan rahmat Allah pada saat itu, yang paling pertama kali mengucapkan salam? Itu yang paling dekat dengan rahmat Allah. Inna awlan nasi billah man bada'ahu bisalam. Yang paling utama dengan Allah itu yang paling pertama memulai salam. Paling dekat dengan rahmat Allah. Yang paling taat sama Allah. Yang paling bagus kualitasnya itu. Jadi, hadirin Allah muliakan. Dalam hadis yang dikeluarkan Tirmidzi, Anas itu pernah dinasihati sama Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ya bunai, idza dakhalta ala ahlik fasallim. Nah, kalau engkau masuk ke keluargamu, maka ucapkan salam. Yakun barakatan alaika wa ala ahli baitika. Maka salam itu akan membawa berkah untuk dirimu dan keluargamu. Berkah. Coba kita evaluasi ini. Bisa jadi kita ini termasuk orang yang kalau suka mengucapkan salam, hobi apa semangat kita mengucapkan salam lebih ke orang lain, bukan ke keluarga. Bukan ke keluarga, iya gak sih? Dan menggelitiknya, bisa jadi kita ini, kita gak bicara orang lain, ini kita. Bisa jadi kita ini lebih banyak mengucapkan salam kepada istri orang dibanding istri sendiri. Coba jujur deh. Kalau ketemu istri orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ukhti, gitu kan. Assalamualaikum. Tapi begitu masuk rumah, ada makanan apa? Iya, ada makanan apa? Kopi. Kamu dari mana aja sih? Aku tuh nunggu 5 menit tau depan pintu. Udah lumutan nih, kan begitu. Jadi, kalau ketemu istri udah langsung cetas. Kenapa gak mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Coba nanti kita masuk kamar ucapkan salam ke istri kita. Masuk kamar. Ucapkan salam ke istri. Itu makanya ribut, berantem, segala macam. Ya karena gak ada berkah. Kenapa gak ada berkah? Ya kita gak salam. Tapi kalau ada rapat gitu, misalnya ada rapat dakwah misalnya. Panitia ikhwan akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya itu kan panitia akhwat tuh istri orang. Jadi kalau sama istri orang tuh Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi istri sendiri enggak. Ini yang perlu kita renungkan. Ada ibu-ibu WA ustadznya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustadz, gitulah. Itu bagus. Tapi kalau ke suami enggak gitu ya. Kamu di mana? Kok belum pulang? Gitu. Katanya rapat, gitulah. Kenapa enggak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Walaupun setelah itu, kamu di mana? Kenapa belum pulang? Katanya sama juga. Nah itu yang jadi masalah juga. Nanti kita jelaskan. Bismillah. Jadi, subhanallah. Justru orang-orang yang paling dekat dengan kita, justru itu yang paling jarang dapat salam kita. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Lalu gimana? Mana keberkahan? Mana keberkahan hadir? Ini nasihat Nabi SAW. Dan salam itu akan menumbuhkan rasa cinta di antara kita. Kata Nabi SAW, la tadkhul jannata hatta tu'minu. Ini perlu dicamkan hadis ini. Hadis Muslim. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan beriman dengan iman yang sempurna sampai kalian saling mencintai. Kalian saling mencintai. Jadi kalian gak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian gak akan beriman dengan benar sampai kalian saling mencintai. Ala adulukum ala syain idha fa'altumuhu tahababtum. Maukah aku kasih tips buat kalian? Aku kasih tahu sebuah hal kepada kalian. Yang apabila kalian amalkan, kalian akan saling mencintai. Afshus salama bainakum. Sebarkan salam di tengah-tengah kalian. Jadi kalau kita menyebarkan salam, maka kita akan saling mencintai. Kalau kita saling mencintai, maka iman kita benar-benar diakui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau iman kita bagus, maka kita masuk surga. Itu poinnya. Jadi jangan pernah remehkan ngelewatin orang gitu aja. Itu menunjukkan kualitas iman kita. Dan itu menunjukkan besar kecilnya peluang kita masuk surga. Sekali ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, La tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afshus salama bainakum. Kalian enggak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian enggak akan beriman sampai kalian menyebarkan, sampai kalian saling mencintai. Dan maukah aku kasih tahu kepada kalian apa yang membuat kalian saling mencintai? Sebarkan salam di antara kalian. Itu hal yang sangat penting, hadirin. Allah Ta'ala alam bisawab. Makanya ditekankan, yang pertama kali harus memulai mensosialisasikan, menjadikan ini sebagai budaya dan kultur di lingkungan adalah ahli ilmu dan penuntut-penuntut ilmu. Dan orang-orang yang sudah ngaji, yang duduk itu, sebarkan salam, sebarkan salam, sebarkan salam. Kalau kita ingin keberkahan di keluarga kita, sebarkan salam. Kalau kita ingin keberkahan di lingkungan kos-kosan kita atau kontrakan kita, sebarkan salam. Keluarga besar, sebarkan salam. Sama sebarkan salam. Pahalanya 10, 20, 30. Diampuni dosa. Diampuni dosa kan. Paling mulia di sisi Allah. Paling dekat dengan rahmat Allah. Apalagi hadir. Dan ini membuat kita masuk ke dalam surga. Hadirin Allah muliakan. Tapi timbul hal yang menggelitik dalam benak kita. Tapi kenapa ada sebagian sudah menyebarkan salam, tapi kok tidak ada atmosfer keberkahan di lingkungan tersebut? Gak ada rasa saling cinta di antara mereka. Udah diucapkan assalamualaikum, tapi kok? Kata Nabi kan sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Maukah kalian aku beritahu sesuatu tips yang apabila kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Tapi kok kayaknya yang terlihat adalah atmosfer kebencian gitu. Padahal kalau bicara salam dulu gitu. Itu tadi kan nyecer istri, nyecer suami, tapi awalnya salam gitu. Tapi nyecer diserang gitu. Ini apa yang salah? Hadirin yang Allah muliakan. Yang salah diantaranya, kita fokuskan ke dua hal. Yang pertama, niat pada saat kita mengucapkan. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Dan yang kedua, salam kita itu basa-basi karena kosong dari makna. Kosong dari makna. Kita gak ngerti apa yang kita ucapkan. Kita cuma tahu ucapkan salam. Tapi kita ngerti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ngerti kita. Apa itu assalamualaikum? Hadirin, assalam. Apa arti assalam? Siapa yang tahu? Assalam itu apa? Loh, angkat tangan dong. Mari kita selesaikan satu lawan satu. Antum. Kurang. Jazakallah khair. Yang lain. Kurang. Saya betul ya. Menyerah. Assalamualaikum, lu nyerah lu gitu. Apa maksudnya? Akhwat ada yang tahu enggak?
Ada Ustaz.
Apa?
Bentar. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Artinya semoga keselamatan bagimu. Semoga Allah memberi keselamatan bagimu.
Baik. Catat baik-baik. Makasih. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi. Dan ini juga dijelaskan Syekh Muhammad bin Uthaymin. Ulama kita mengatakan salam itu nama Allah. Assalam. Assalam itu nama Allah. Kata Syekh Muhammad bin Uthaymin, innal murada bisalam ismullahi azza wa jal. Yang dimaksud dengan assalam adalah nama Allah. Begitu juga ismun lahu subhanahu wa ta'ala, nama Allah, kata para ulama, seperti dijelaskan Imam Nawawi. Nama Allah, ismun lahu subhanahu wa ta'ala. Di antara dalilnya apa? Masih ingat surat Al-Hasyr ayat 23? Al-Malikul Quddus Assalam. Assalam. Al-Malikul Huwallah Alladhi la ilaha illahu Al-Malikul Quddus Assalam. 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 Hadirin Allah muliakan. Jadi maksud assalamualaikum artinya Allahu atau nama Allah, assalam alaikum, atas engkau. Jadi maksudnya Allahu alaikum hafizun wa kafil. Semoga Allah menjaga engkau dan mengcover segala urusan engkau, kafil. Jadi selamat gitu, atau semoga Allah menjaga keselamatanmu dan mengcover segala urusanmu. Itu hadirin. Jadi kalau gitu, assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan, menjaga dan mengcover segala urusanmu. Itu. Dan assalam adalah apa? Nama dari nama-nama Allah. Dalilnya surat Al-Hasyr ayat 23. Ingat tuh. Karena kita baca tiap hari nih. Oh, surat Al-Hasyr 23. Assalam. Yang Maha menyelamatkan. Yang Maha selamat dan menyelamatkan. Dan warahmatuhu atau warahmatullah, jelas, dan rahmat Allah meliputi engkau, wabarakatuhu, dan keberkahan-keberkahan Allah itu menyelimuti dirimu. Gitu. Jadi kita doakan semoga engkau selamat, dijaga sama Allah, diselesaikan urusannya sama Allah, dirahmati sama Allah, dan diberkahi sama Allah. Itu. Dalam tuh hadir. Oleh karena itu hadirin yang semoga Allah muliakan, ketidaktahuan akan makna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini salah satu penyebab mengapa salam di tengah-tengah kita selama ini hambar dan tidak pernah menjadi penentu perubahan. Jadi gak pernah jadi game changer, gak merubah suasana, gak merubah situasi, gak merubah hubungan. Karena dibaca hanya seperti kalimat. Tapi kalau kita mengerti maknanya, kita resapi, kita bicara, kita sampaikan dengan jujur, dengan penuh keikhlasan, semua keutamaan salam akan terwujud. Makanya jangan sampai kita mengucapkan salam dengan konsep orang munafik. Idza haddatsa kadzaba. Orang munafik itu tiga tanda-tandanya. Yang pertama, kalau bicara bohong. Jadi jangan sampai kita mengucap salam itu bohong. Kita doakan dia dijaga, diselamatkan, dan diselesaikan urusannya sama Allah, tapi pada prakteknya kita yang menyakiti dia. Kita yang zolimin dia. Makanya ulama kita mengatakan, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Sufyan bin Uyainah. Dan sekilas info, Sufyan bin Uyainah adalah salah satu gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di Mekah. Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan, ini menarik, lihat bagaimana mengapa salam di tengah-tengah para ulama itu benar-benar punya power. Qauluhu assalamu alaikum yaqul anta minni salim wa ana minka salim. Maksud dari ucapan seseorang assalamu alaikum kepada saudaranya, ketika seorang mengucapkan salam assalamu alaikum, itu artinya dia ingin memberikan sebuah pesan yang jelas, yang clear. Anta minni salim, anda selamat dari saya. Wa ana minka salim, dan saya selamat dari anda. Tuma yada'ula wa yaqul wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu dilanjutkan, dan setelah dilanjutkan dijawab wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi ketika kita ketemu ini assalamu alaikum, itu artinya semoga Allah memberikan keselamatan, dan semoga Allah menyelesaikan segala urusan anda, dan pesan anda selamat dari saya. Anda selamat dari saya. Itu garansi saya. Dan saya selamat dari anda. Lalu dijawab, waalaikumsalam. Ah, begitu juga. Engkau juga semoga dikasih keselamatan. Engkau dijaga oleh Allah. Dan engkau selamat dari saya, dan saya selamat dari anda. Itu kalau kita benar-benar jujur, selesai masalah hadir. Selesai. Selesai. Gak ada suami yang bisa mengucapkan salam ketika masuk rumah, ngamuk-ngamuk depan istrinya, gak ada. Oh, katanya saya, dan istrinya bisa, katanya assalamualaikum mas, gitu, gitu. Udah ngaji kan, katanya assalamualaikum mas, gitu. Kok marah-marah? Kita lanjutkan. Belum selesai. Fala yanbaghi li hadain idza sallama ba'duhuma 'ala ba'd. Dan tidak pantas bagi kedua orang tersebut jika salah satu saling mengucapkan salam. An yadhkurahu min khalfihi bima la yanbaghi lah. Lalu setelah mengucapkan salam, dia berbicara tentang saudaranya itu di belakang tuh saudara dengan hal yang tidak pantas, tidak layak. Min ghibatin aw ghairiha. Dari ghibah, fitnah, dan lain-lain. Jadi kalau kita udah mengucapkan assalamualaikum, maka sangat-sangat gak pantas kalau kita habis itu ghibahin dia. Pak Ustadz mau tanya, jadi kalau saya mau ghibahin dia, gak perlu ucapkan salam. Itu juga agak ngawur pemikirannya. Maksudnya adalah berarti dosanya double. Dosa ghibah dan dosa gak jujur ketika mengucapkan salam. Kita gak jujur. Kita bohong ketika mengatakan assalamualaikum. Dan itu sebuah hal yang sangat lagi-lagi menggelitik. Anda doakan dia keselamatan, lalu beberapa detik kemudian atau beberapa menit kemudian dia tidak selamat dari Anda sendiri. Itu kan aneh. Kita doakan keselamatan kepada orang itu, lalu beberapa saat kemudian dia gak selamat. Ternyata usut punya usut dari diri kita. Berarti Anda jujur gak sih ketika bicara demikian? Karena kita doakan keselamatan, kita doakan rahmat, kita doakan keberkahan. Harusnya orang yang pertama kali menjaga dia, kalau kita kaitkan dengan kajian radio, menjaga kehormatannya, menjaga hartanya, menjaga dirinya, menjaga kenyamanan adalah kita. Harusnya ketika ada orang gibahin, dia bilang, enggak, jangan, enggak boleh. Lagi pula saya sudah ucapkan salam sama dia. Itu artinya saya harus jaga keselamatan dia. Itu baru. Itu konsisten. Banyak dari kita salam gak konsisten. Gak niat. Gak jujur. Makanya gak ada berkahnya itu salam. Karena gak pakai hati. Ini kan doa. Doa itu kan harus udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah, kata Nabi SAW. Berdo'alah kepada Allah dalam kondisi Anda yakin diijabah sama Allah. Dan Nabi katakan wa'alamu anna Allah la yakbalu du'a min qalbin ghafirin lahin au kama qal. Dan Allah gak terima doa yang dipanjatkan, disampaikan dari hati yang lalai dan gak fokus. Hati yang blank, yang kosong. Dan ini PR kita. Kenapa? Salam di rumah tangga kita, ucapan salam di keluarga kita, ucapan salam di lingkungan kerja kita, tidak merubah kondisi semakin solid, semakin saling menyayangi, semakin kuat, semakin terlihat persaudaraannya, karena kita mengucapkan gak jujur, gak tahu artinya. Beda dengan para sahabat, beda dengan para ulama, beda seperti Sufyan bin Uyainah, rahimahullah. Itu yang perlu kita tanamkan, hadirin. Jadi kita harus tahu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita gak boleh ganggu dia. Dan kita harus jaga keselamatannya. Di grup WA gitu. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, itu harus berubah atmosfer. Jadi kalau ada yang mancing-mancing, udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu harus berubah tuh. Baru sebatas salam tuh, alur harus berubah. Itu kalau kita jujur. Tapi kalau habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus kita serang orang di grup WA tersebut atau di japri tersebut. Karena tidak jujur ketika mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jujur, semua berubah. Karena sekali lagi, hadirin Allah muliakan. Itu adalah doa, itu adalah jaminan, itu adalah prinsip. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama. Dan ini nama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin Allah muliakan. Dari sini Al-Imam Ibnu Jama'ah ingin memberikan pesan kepada kita. Secara tersurat maupun tersirat. Tersurat bahwa kita ketika berusaha menjadi penuntut ilmu, orang yang belajar agama harus banyak menyebarkan salam dan menjadikan menyebarkan salam sebagai kultur kita. Yang tersirat adalah bahwa orang yang berada di dunia ilmu, penuntut ilmu, apalagi ahli ilmu, harus memiliki sifat rahmat kepada orang lain. Harus memiliki kultur menyelamatkan orang lain. Ingin orang lain itu selamat, ingin orang lain itu baik, ingin orang lain itu urusannya selesai. Karena itulah konsekuensi makna dari assalam. Jadi mental di majelis ilmu, di kajian itu adalah mental membangun atau membangun mental menjaga keselamatan orang, sayang sama orang, memberikan kebaikan, berkah itu kan kebaikan, memberikan kebaikan bagi orang. Itu poin aja. Bukan mentalnya ngerusak, ngejatohin, membangun api kebencian, enggak. Kita pengen bawa orang ke surga, hadirin. Jadi ini mental yang harus ditanamkan. Dari awal kita harus tahu. Kita nih belajar salah satunya adalah membangun mental itu, mental penyayang, mental keselamatan, mental keberkahan. Gimana berbuat baik sama orang, gimana kasih orang, gimana ini. Itu yang harus dimiliki. Itu harus dimiliki. Siap bantu. Sesuai dengan, tentu saja sesuai dengan kapasitas kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Kita gak mungkin lah bisa menunaikan hajat seluruh manusia, gimana? Gak mungkin. Kita sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak membebankan kalian kecuali sesuai dengan kemampuan. Kita harus bagi waktu. Betul, harus ada waktu dengan keluarga, waktu dengan ini. Tapi harus berusaha juga ini sesuai kemampuan kita. Kalau emang udah gak mampu, ya sudah, minta maaf segala macam. Dan gak usah gak enakan, karena kita bantu orang itu cari ridho Allah, bukan cari opini orang. Mungkin sebagian orang atau di lingkungan kita mungkin ada yang gak nyaman sama kita, kok giliran aku minta bantuan aja gak bisa, padahal bukan gak bisa, kita gak mampu, atau pada saat itu kita harus urus keluarga kita dan seterusnya. Ya saya minta maaf. Lalu kata para ulama, alki kalimataka wamshi, sampaikan permintaan maaf Anda, lalu terus berjalan, terus berkarya, terus jalani hidup. Tapi ya, mental terus kebantu, support, kasih keselamatan, artinya berharap dia selamat, jaga keselamatan dia. Itu mental di dunia ilmu, hadirin. Bukan ngejatoin, bukan ngeninggi, terus ngerendahin orang. Justru kita harus gimana selamat, gimana nih orang baik, gimana nih orang dapat rahmat, itu poinnya. Mental dunia ilmu itu harus demikian. Tentu saja kita lalai lah, kita banyak kekurangan, apalagi yang bicara. Tapi ini yang harus kita latih dan kita asah terus, hadirin yang muliakan. Jadi hidup gitu loh. Ini hal yang penting. Sifat rahmat, menyebarkan. Jadi bukan habis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya gak suka sama Anda, saya benci Anda. Maksud lo apa sih? Bukan begitu. Dia gak ngerti salam berarti. Begitu, makanya begitu forum. Makanya kan, kenapa Nabi SAW assalam qoblal kalam, kata Nabi SAW, salam sebelum bicara, itu ngiket gitu loh. Begitu Anda mulai atau kita mulai pembicaraan kita di forum manapun, di forum keluarga, forum rumah tangga, forum rapat dan lain sebagainya, makanya itu penting. Dan gak bisa diganti dengan yang lain, karena ini nama Allah, assalam itu nama Allah. Gimana kita ganti dengan yang lain? Assalam itu nama Allah. Nama antum diganti mau gak? Gak mau kan? Ini nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita benar-benar tuh ada tanggung jawab gitu, ada beban, benar, untuk menjaga kemuliaan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, izin saya bicara, itu ngejaga tuh, diksi dipikirkan, intonasi, terus kata-kata, dan lain sebagainya. Karena ini kita mulai dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu keselamatan. Ketika kita rapat keluarga, ada masalah pelik, mungkin ada ketersinggungan, seterusnya, mulai dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu suasana harus tenang, gitu. Makanya kata Nabi SAW, assalam qabla su'al, salam sebelum bertanya. Maka pertanyaan gak boleh nyerang, gak boleh nyudutin, gak boleh show off, pertanyaan harus jujur, ingin beramal, dan seterusnya. Kalau enggak, kita bohong. Kita bohong. Man haddatha kadzab, jika berbicara kita bohong. Itu munafik. Itu hal yang perlu kita jamin. Di rapat, mulai rapat dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak ibu sekalian, saya ingin bicara. Berarti dijaga. Dijaga. Jangan sampai jatuhin, permalukan orang di rapat, gak boleh. Walaupun mungkin dia salah, jangan permalukan dia. Terus jaga hormatannya, biar dia selamat. Oh ini dalam, jalan. Dan ulama-ulama kita tuh ngerti ini. Gitu. Bagi mereka tuh penting. Dan ini doa. Bagaimana salam tuh bagi mereka sangat penting. Apalagi kalau didoakan oleh orang-orang yang jujur, ahli ilmu, penuntut ilmu, orang-orang yang takut sama Allah, yang ngerti konsep ini. Luar biasa. Ya nggak sih kalau beliau atau teman kita yang benar-benar penuntut ilmu, luar dalam, jujur, ucapkan salam, kan kita harusnya berapa? Ya Allah, semoga diijabah ya Allah, semoga dia. Ada nggak sih perasaan gitu? Atau ngomong apa tadi? Subhanallah, berarti Anda nggak yakin dengan akidah Anda sendiri. Ini kan doa. Dia doain kita keselamatan. Apalagi dia ngerti, berarti dijaga benar, jujur dia. Oh itu luar biasa. Makanya ada kisah menarik, hadirin Allah muliakan, ketika Salman kedatangan dua orang, Ash'ad dan Jarir, Ash'ad bin Qais dan Jarir bin Abdullah. Dua orang ini datang ke Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an.
fadakhala alaihi fi khasfi nahiyatil madain fa'atayahu fasallama alaih. Dan Al-Ash'ath dan Jarir itu mendatangi Salman Al-Farisi, lalu begitu ketemu mereka berdua mengucapkan salam, dan mereka belum pernah ketemu dengan Salman. Dan bayangin dulu, gak ada sosial media, atau gak bisa cek muka orang di Google atau di YouTube dan seterusnya. Mereka gak kenal siapa Salman. Lalu mereka mengatakan, anta Salman Al-Farisi, apakah engkau yang bernama Salman Al-Farisi? Qala na'am, kata Salman, ya, saya Salman Al-Farisi. Lalu dikejar lagi sama dua orang ini. Siapa dua orang ini? Lalu lupa kan? Al-Ash'ath dan Jarir. Apa-apa. Anta sahibu Rasulillah SAW, dilempak, dikejar dengan pertanyaan kedua. Apakah engkau sahabat Rasulillah SAW? Salman sahabat Nabi bukan, hadirin? Sahabat atau tabi'in? Sahabat Nabi SAW. Dan kisahnya sangat menginspirasi Salman Al-Farisi. Dan salah satu kesayangan Nabi SAW. Lalu perlu ditanya, anta sahibu Rasulillah SAW, apakah engkau sahabat Rasulullah SAW? Jawabannya, Salman apa? Hah? Iya apa tidak? Beliau sahabat Nabi bukan? La adri, saya gak tahu. Kata Salman ketika dia tanya, apakah engkau sahabat Rasulullah SAW? Jawaban Salman, la adri, saya gak tahu. Pertaba waqala, terkejut loh orang ini, ragu mereka. Dan mereka bicara, la'allahu laysa alladhi nurid, kayaknya bukan ini deh orang yang kita cari. Yang dari Faris kan banyak. Atau Salman dari Faris itu, mungkin Salman Al-Faris itu maksudnya kan Salman dari Faris, dari Persia. Ya mungkin banyak orang Persia namanya Salman. Bukan yang ini nih yang kita cari. Gitu. Karena beliau bilang, saya gak tahu. Faqala lahuma. Lalu ketika dua orang ini bingung, maka Salman menyampaikan, ana sahibukumal ladhi turidan. Saya orang yang kalian maksud sepertinya. Saya orang yang kalian berdua maksud. Simak baik-baik. Waqad ra'aitu Rasulullah SAW. Karena saya melihat Rasulullah SAW. Wajalastuhu. Dan saya duduk bersama beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Wa innama sahibuhu. Namun adapun sahabat bagi saya, mendakhala ma'ahul jannah, orang yang masuk surga bersama beliau. Allahu Akbar. Fama hajatukuma, apa urusan anda? Ngerti gak maksudnya? Maksudnya, kalau bagi saya sahabat itu yang masuk surga dengan beliau, dan saya gak tahu apakah saya masuk surga dengan beliau atau tidak. Itu maksudnya. Adapun kalau yang dimaksud pernah duduk dengan Nabi, ya saya pernah. Pernah melihat Nabi, ya saya pernah. Tapi kalau yang dimaksud, kalau dimaksud itu, saya pernah. Tapi bagi saya sahabat itu yang masuk surga bersama Nabi SAW. Ada Salman hadir. Antum tahu kan kisah Salman itu? Dimana beliau keluar dari zona nyaman. Beliau di penjara rumah. Beliau pergi cari kebenaran, terus salah alamat, lalu cari lagi, pindah dari satu rahib ke rahib yang lain, dari satu alim ke alim yang lain, sampai jadi budak dengan harapan bisa dibawa ke sebuah daerah yang banyak pohon kurmanya, karena dia dapat dalam kitab suci sebelumnya ini akan datang ke daerah atau negeri yang ada pohon kurma. Lalu begitu sampai beliau senang. Bayangkan ada jadi budak senang hanya untuk ketemu Nabi SAW dan hidup bersama Nabi SAW. Orang jadi budak tuh stres, bingung, terpukul, padahal dulu anak orang kaya, tajirnya minta ampun. Sekarang gini nasib gua, menyedihkan banget nasib gua. Salman gak peduli tentang status. Salman gak peduli dengan status. Kita seringkali kebanyakan yang menghambat itu karena terperlu dengan status, perlu dengan status, langsung status di hadapan manusia. Lalu kita kehilangan momen yang sangat besar. Salman gak peduli statusnya sebagai budak. Yang penting ketemu sama Nabi terakhir Sallallahu Alaihi Wasallam dan hidup bersama beliau. Mau jadi budak kayak, mau jadi orang merdeka kayak, mau jadi ini kayak, yang penting bisa. Itu Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Dan kisah luar biasa dan kisah sangat inspiratif. Gitu. Sampai kita tahu pas kedua dengar kabar bahwa Nabi SAW datang ke Madinah, yang pertama kali beliau cek apa? Orang pada sibuk ketemu beliau, ribet nyariin apa? Hah? Tanda kenabian kan? Itu menunjukkan beliau punya ilmu. Ini benar gak Nabi? Nabi itu punya tanda kenabian. Dicek gitu. Sampai akhirnya Nabi SAW bukakan. Beliau cium Allah radhiyallahu ta'ala. Beliau luar biasa. Dia gak datang bukan minta dimerdekakan. Bukan. Bukan minta diangkat statusnya secara duniawi. Enggak. Datang untuk memastikan ini yang saya cari. Kebenaran hadirin. Kebenaran. Akhirat. Itu Salman Al-Farisi. Lalu antum bandingkan dengan ucapan beliau. Saya melihat Rasul dan saya duduk. Titik. Gak bicara panjang lebar. Itu ilmu hadirin. Ilmu itu kerendahan. Gak bicara saya tuh berjuang bertemu dengan Rasul. Saya tuh jadi budak tau gak. Saya tuh modalnya besar. Gak bicara. Saya melihat bahasanya. Melihat. Melihat hadirin. Melihat. Melihat itu gak menunjukkan kedekatan. Padahal Nabi sangat sayang sama Salman Al-Farisi. Duduk sama beliau. Duduk tuh bisa. Badui juga pernah duduk sama Nabi hadirin. Arab Badui pernah duduk sama Nabi. Duduk. Munafik pernah duduk sama Nabi gak? Pernah duduk sama Nabi SAW. Orang munafik. Salman bilang, saya melihat Rasul dan saya duduk sama beliau. Titik. Bas. Titik. Berhenti. Adapun sahabat yang masuk surga bareng Nabi SAW. Wallahu akbar. Lalu kita baru ngaji beberapa bulan, beberapa tahun. Terus ngaku-ngaku. Ada yang ngaku-ngaku dekat sama Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C. Padahal enggak. Gimana sujudnya, gimana rukuknya, gimana khusyuknya, gimana ikhlasnya. Kita enggak pernah tahu. Tapi ngaku-ngaku aja dulu kita. Salman, sahabat tuh enggak ngaku-ngaku. Justru khawatir. Ditanya, engkau sahabat Nabi? Saya enggak tahu. Yang saya enggak tahu. Beliau enggak ngatakan bukan. Enggak. Karena bagi beliau sahabat itu yang masuk surga. Karena kita tahu ada yang hidup dengan Nabi SAW masuk neraka. Munafik. Innal munafikina fi dharkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu masuk ke dalam kerak neraka. Dan mereka waktu hidup di Madinah bersama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Salman hadirin. Lalu Salman bertanya, "Fama hajatukuma?" Karena beliau melihat kayaknya dua orang ini butuh sama beliau. Jadi beliau mau gak mau buka identitasnya. "Apa hajat engkau?" Qala. Maka dua orang ini mengatakan, siapa dua orang ini? Oh, lupa lagi. Al-Ashas wal-Jarir. Ji'naka min indi akhin laka bisyam. Kami datang kepada engkau dari saudaramu di Syam. Saudaramu di Syam. Jadi kami datang itu dari saudaramu di Syam. Siapa? Saudaranya Salman. Kata, siapa saudara Salman? Wajar antum gak tahu. Salman aja gak tahu. Kata Salman, manhu. Kata Salman, siapa beliau? Gitu loh. Berarti wajar, saya gak tahu. Wajar. Gitu. Karena Salman aja gak tahu. Qala Abu Darda. Lalu Al-Ashas dan Jarir mengatakan Abu Darda. Abu Darda. Sahabat Nabi SAW. Yang tinggal di Syam sekarang. Oh, Abu Darda. Dan kita tahu kan kisah Salman dan Abu Darda bagaimana. Qala fa'ina hadiyatuhu lati arsala biha ma'akuma. Oh, dari Abu Darda. Iya. Oke, kalau gitu mana hadiahnya Abu Darda yang beliau titipkan kepada yang beliau titipkan melalui kalian berdua untuk saya. Kalian dari Abu Darda? Iya. Oke, saya minta hadiah saya. Mana hadiah yang Abu Darda berikan melalui kalian berdua untuk saya. Bingung nih orang. Qala ma arsala ma'ana bi hadiyah. Abu Darda enggak nitip hadiah apapun. Abu Darda enggak nitip hadiah apapun juga. Bingung lah. Dan Salman hadirin, kita ketemu ulama aja tuh pertanyaan kita lupa semua gitu loh. Anda mau nanya, mau nanya. Begitu ketemu ustaznya blank dah. Bengang, bengong, bengang, bengong. Gimana sih ini orang kita? Itu baru ketemu ustaz. Gimana ketemu Salman Al-Farisi? Terus di skak begitu. Mana hadiahnya? Ah, hadiah. Gak ada hadiah. Begitu mereka berdua bilang gak ada hadiah, kata Salman, ittaqiyallaha wa addiyal amanah. Hendaklah kalian berdua bertakwa kepada Allah dan tunaikan amanat. Waduh, buyar semua hafalan hadirin. Gitu lah. Kalau kita mungkin sama surat Al-Fatihah, Al-Fatihahnya buyar, hilang. Digituin sama ittaqillah, bertakwa sama Allah. Tunaikan amanat. Berarti kan jangan bohong kalian, kan bahasa lain kan begitu. Kasih-kasih hadiah. Maja'ani ahadun min indih illa ja'a ma'ahu bihadiah. Dengar ya, kata Salman. Serius nih ngomongnya. Semua orang yang datang dari beliau selalu bawa hadiah ke saya. Kalian bukan orang pertama yang datang dari beliau. Semua orang yang datang dari sisi beliau ke saya pasti membawakan hadiah dari beliau itu. Hadirin, bingung lah. Al-Asyah sama Jarid, ya Allah. Diserang begitu gimana coba? Dan orang ulama tuh punya karisma hadirin, punya mauhibah. Orang tuh bisa blank. Apalagi diserang kayak begini. Qala la tarfa alaina hadha inna lana amwalan. Jangan begitu. Jangan angkat hal kayak gini. Artinya kita tuh benar-benar gak tahu. Jangan menuduh kita tuh berbohong atau menyembunyikan. Kita punya uang, kata mereka. Kita punya uang. Ini buat engkau aja. Dan Asyad dan jadi orang baik. Kita gak tahu. Kita punya uang buat antum aja. Apa kata Salman? Radiyallahu ta'ala an. Ma uridu amwalakuma. Saya enggak mau dan saya enggak butuh harta kalian berdua. Walakin uridul hadiyatan allati ba'atha bi ma'akuma. Yang saya mau tuh hadiah saya mana? Hadiah saya mana dari beliau itu? Saya enggak mau duit Anda. Enggak mau duit, Salman. Enggak mau duit, enggak mau uang. Saya mau hadiah. Saya enggak mau uang kalian. Saya mau hadiah dari Abu Darda. Yang selalu Abu Darda berikan kepada setiap, melalui setiap orang yang berasal dari beliau menuju saya. Qala la wallahi ma ba'atha ma'ana bi syai. Itu ya Allah, Asy'ad dan Jarud tegang, bingung. Sampai mereka bersemua, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Abu Darda gak nitipin hadiah apapun untuk engkau, wahai Salman. Illa, belum titik ternyata jemaah. Annahu qal, kecuali, aduh perlu mikir lagi apa nih. Gak ada apa-apa, kecuali. Bahwa Abu Darda menyampaikan kepada kami berdua, inna fikum rajulan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khala bihi lam yabghi ahadan ghairahu fa ra'ahu minni salam. Yang satu-satunya yang beliau sampaikan pada saat kami mau berangkat itu, beliau tuh cerita, kalian berdua akan bertemu dengan sosok. Sosok itu, pada saat Nabi SAW hidup, idza khala bihi, jika sosok itu bertemu dengan Nabi SAW, maka beliau tidak mau diganggu sama seorang pun juga. Hanya mau berdua aja. Siapa sosok itu? Salman Al-Farisi. Salman tuh spesial. Salman tuh kalau ada semua private room udah. Salman dengan Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Yang lain gak boleh masuk. Yang lain nanti dulu, tunggu di luar. Salman itu. Maka kalau kalian bertemu dengan beliau, sosok itu, kata Abu Darda, faida ataitu mahu, kalau kalian bertemu dengan beliau, sampaikan salamku kepada beliau, Salman. Jadi kalian akan bertemu dengan sosok Salman Al-Farisi, yang kalau bertemu dengan Nabi, semua ruangan jadi steril, hanya beliau dengan Nabi SAW. Kalau bertemu dengan beliau, sampaikan salamku untuk beliau. Itu aja Salman, itu aja. Enggak ada yang lain. Beliau hanya nitip itu. Maka Salman mengatakan, فَأَيُّ هَدِيَّةٍ كُنْتُ أُرِيدُ مِنْكُمَا غَيْرَ هَذِهِ. Kata Salman, hadiah apa lagi yang aku inginkan dari kalian berdua selain hadiah ini? Aku gak cari apapun, yang aku incer ini hadiah yang berupa salam dari Abu Darda. Fa'ayu hadiyatin afdol minas salam, hadiah apalagi yang lebih afdol, lebih baik daripada salam. Tahiyya min indillahi mubaraka tayyibah, ucapan kehormatan yang langsung berasal dari Allah yang berkah dan baik. Ini yang saya maksud hadiah. Itu hadir. Sesuatu yang dianggap sebagian kita receh. Gak ada nilainya. Gak ada artinya. Tapi bagi para sahabat itu mahal. Coba deh renungkan. Ada orang datang dari kampung halamannya, teman-teman sekampung misalnya, atau kenal juga, atau dari temannya, sahabatnya, pas ketemu bicara terus dibilang, oh iya bro, dia titip salam sama antum, atau dia titip salam sama lo. Salam doang. Yang lain peyek gitu, peyek. Salam ginang nggak ada. Hah? risol nggak ada juga. Pempek nggak ada. Jadi salam doang. Yaudah. Jadi sering, kadang-kadang di sebagian pihak, salam kalau head to head sama rengginang, menangan rengginang, hadirin. Itu level kita sekarang itu. Illa man rahimah rabbuhu, kecuali yang dirahmati Allah. Gak ada artinya. Tapi kalau dikasih, ini ada oleh-oleh dari kampung, wah seneng. Ah, kampung. Ya salah. Ah, seneng kasih. Kasih opak, wah seneng. Ya, Masya Allah, opak. Walaupun gak dikirimin salam, gak apa-apa. Yang penting opak. Masya Allah. Dan opak enak emang, benar hadir. Ya kan opak kan. Tapi kok cuman salam doang. Gue pikir ada apa. Bayangkan, itu salam. Gue pikir ada apa. Padahal dulu para sahabat Nabi SAW itu, ya Allah,
Saya enggak mau duit kalian. Saya mau itu salam itu penting. Karena kalau Abu Darda, huwa man hu, Abu Darda sahabat besar, kalau mengirimkan salam ke Salman, Salman itu kan berilmu, ngerti. Ini Abu Darda jujur kalau mau memberikan ngucapin salam. Kalau kirim salam itu bukan basa-basi, jujur. Berarti beliau doakan. Orang yang sekaliber Abu Darda, kalau ucapkan salam, insya Allah ijabah. Allah akan ijabah, Allah janjikan ijabah. Karena orang kalau yang jujur dan tulus, sesuai sunnah, pasti Allah ijabah. Udu'uni astajib laku, minta kepada aku pasti ijabah. Yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan. Maka jangan pernah meremehkan itu. Makanya sebagian thullabul ilm itu nelfon masyayikh hanya untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal min khidmah? La, la urid innama ana usallimu alaikum. Saya hanya ingin ucapkan salam aja. Selesai. Karena mereka ngerti keutamaan dan kedudukan salam. Apalagi kalau kita ucapkan salam kepada masyayikh atau pada ulama, itu berarti kan mereka akan jawab. Begitu jawab itu kan mereka doakan kita. Itu orang beriman tuh yakin itu pasti ada pengaruh positif. Jadi jangan pernah remehkan. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dan kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya rasa cukup. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.